GPR adatlı radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2021-nji ýylyň 4-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleýär. Olar bilen filmen, ýogşan anyň gurban tanşedýär. Texasly Ted Cruz'un ýolbaşçylygyndaky Respublikan senatorlaryň we saýlanan senatorlaryň topary geljek hepde Kongressde saýlaw kollegiýasynyň netijeleri jemlenenini ABŞ-nyň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'in ýeňişini soraq astyna aljakdygyny aýdýar. Bu adım esasan simbolik bolup, onuň Biden'in 20-nji ýanwarda işe girişmeginiň öňüni almagy tassan mümkin näl. Ýöne bir Amerikan saýlawçylarynyň erkinliginiň aşagyny koýmak üçin edilýän görülüp eşitilmedik tagallaw bolup durýar. 2-nji ýanwarda den beýanatlaryna aýdylanlar tassyklaýan subutnamalaryň ýokdugyna garamazdan 11 Respublikan senator 2020-nji ýyldaky saýlawlarda ýüze çykan galplyklar we beýdürgünçülükler barada aýplamalar biziň ömrümizdäki aýplamalaryň islenliginden ýokardy idi. Prezident Donald Trump bäýatlaşykda Bidenden ýeňilenligini boýun almakdan ýüze gurdy. Saýlawyň galplaşdyrylan ugarydaky esasyl tassyklamalaryny gaýtalady we saýlaw netijelerine garşy göreşmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Kongressin bilelikdäki mejlisinde wekiller öýüniň 140 golay Respublikan agdasynyň hem ştat ses sanalşygyna garşy çykmaklaryna garaşylýar. Bidenin metduat sekretari Michael Gwin bu çärani siyasi sahna adlandırmak bilen ret etdi. Bu hile saylanan prezident Bidenin 20-nji ýanwarda kasam kabul etmeginiň öňüni alyp bilmez. Bu esasyz talaplar Trumpyň öz baş prokurory onlarça kadiýet we iki partiýanyň saýlaw işgärleri tarapyndan bir ýam gözden geçirilýär ret edildi diýip olaýtdy. New York'taki gazna birjasy Hitaýyň 3 sany ara gatnaşyk kompaniýasynyň gymmatly kagazlaryny aýyrmak prosesine başlady. Birjanyň metduat üçin ýerden beýanatyna aýdylmagyna görä China Telecom, China Mobile LTD we China Unicom emitentleri indiden öýlek sanawa girdilmeýär. Bu ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın karar esasında edilen iş olup duruyor. Gelinen kararı layıklıkta Hıtay'ın harbi uyuşlarının gödevçülük aslındaki Hıtay firmalarına Amerikan maya koyumları 11. yanvardan başlayıp kadağın ediliyor. Bu üç kampanya esası girdecesini Hıtay'dan alıyor ve ABŞ ile ulu bağlantısı yok. ABŞ-nyň gazna bazarlaryna 200-den gowrak Kitai kompaniýasy hasaba alyndy we olaryň umumy kapital bahasy 2 trilyon dollardan gowrak bolan sermayesi bar. Ýaragly adamlar Buljistan welaýatynyň günörtü unwatlaryna şaýy aýdylygynyň Hazara kömür magdançylarynyň bir toparyny alyp gaçyp 11 adam öldürdi diýip resmiler 3-nji ýanwarda aýtdy. Öten agşam edilen hüjümde adynyň 11 magdançy öldürildi diýip yerli polisiýanyň metwot tokili Nurullah aýtdy. Harbylaşdyrylan lewi güýçleriniň resmiýeti Muazzam Ali Zatoy bu hüjümiň welaýat paýtagty Kuwetanyň 48 kilometr gününe gorunda ýerleşýän Maç kömür ýatagynyň goleýine oranlygyny aýtdy. Zato yaraglı adamların kömür magdançılarını yakınlaki dağlığa alıp gidenliklerini ve sol yerde olar okka tutanlıklarını hem sözüne koştu. Ol magdançıların altısının sol yerde ölenliğini, ağır yaralanan 5 adamın olsa keselhana varyan yolla can verenliğine etti. Deslapkı dermoğun neticeleri hücumçuların magdançıların şayı hadara cimgetinden bolanlığını anıklap oları ölüm cezasını hüküm edenliğini, beyleklere olsa degmeyenliğini görközü deyip Zatoy gurrun verdi. Hücumun cevapkarçılığını hiç bir topar öğretsin almadı. Şayi etniki Hazara ağırlıklarının ağdaları Oğanistan'ı ve Pakistan'ı ekstremist İslam devleti yali sünni sögoşçu toparlar tarafından nişana alınıyor. Hücumlarda Mali bilen Serhet yakasında kovaların adamları nişana alını deyip Nigeria'nın İçeri İşler Ministri Alkaç'ı Alkada 2. yanvarda etti. Günvatar Afrika yurdunun hopsuzluk çeşmeleri Reuters xabar gurluğuna ölenlerin sanının adından 70 adam olup bilecektiğini aittiler. Al-Qaida ve İslam devlet toparlarının ilteşkili sögoşçular Sahil sevitini yıllar boyu durnuksuzlaştırıp geliyor. Adilatlı sevitteki kapma arşılıklar yıllarca min adamın bosmağını, minlarca adamın öldürülmeğini ve gumanitar krizisin dörünmeğini alıp geldi. Şeýle de bu durnuksuzluk sebäbi Ýewropa gitmäge synanşan migrantlar üçin adam söwdasynyň merkezine urdy. Siz habarlar diňlediňiz.